کاکا حتم جارێکی تر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. تورکیا وە بەتایبەت ئەردوگان زمانی هەڕەشە یەکێک لە هەرە ئامرازەکانی بووە کە دژ بەو لایەنانەی بە دژی ڕاوەستاون بەکارهێناوە. وە تا ئێستا بووی چۆتە سەر چ لە هەڵسوکەوتی لەگەڵ ئەمریکا و رووسیا و یاخود ئەوروپاییەکان؟ ئایا زیرەکی ئەردوگانە و یاخود لاوازی بەرەمبەرەکانیەتی؟
بەڕاستی کەسایەتی کەرەکتەری ئەردوگان لە چەند بوار و شێوەی جۆراجۆردا ئەکرێ هەڵسەنگێنێ. ئەگەر لە ڕوانگەی ئینسانێکی ئیسلامیستەوە بروانی نەکارەکانی ئەردوغان لە ماوەی ئەو کاتەوە تاچۆتە سەر دەسەڵات تەعالان، هەم زیرەکی پێوە دیارە، هەم توانیویەتی بەباشی دژمنەکانی لاواز کات، خەڵکانێک لە دۆری خۆی کوکاتەوە، پەشنکاری پێیان نەما، لەلای خۆی دووریان خاتەوە. بۆ نمونە کەسانی وەکو داوود ئۆغڵو، کەسانی وەکو عەبدوڵڵا گول لە ناو حیزبەکەی خۆیدا، بەبەشی زۆری ئەو هێزانەی کە لە ناو کۆمەلگای تورکیەدا بوون، هەروەها لە بەرامبەر ئەوروپاییەکاندا توانیویەتی مەسەلەن ئەگەر پشتیوانی ئەوروپاییەکان و ناتۆ نەبوو بە قەت ئەو ژنراڵە بە توانایانەی ناو ئەرتشی تورکیا بۆ لا نەدەچوون کە ئەرتشێکی تایبەتی خۆی دروستکە. لەم بارەوە هیچ گومانێکی تێدانی ئەردۆغان توانیویەتی بە شێوەیەکی زیرەکانە بگاتە بەشێکی زۆری هەدافەکەی. بەڵام لە بەرامبەرەوەدا ئەگەر بڵێن لایەنەکانی دیکە لە بەرامبەر ئەردۆغاندا ئامرازیان نەبووە بەکاری بێنن، ئەو هەموویانی وەک دەڵێن ئاچمەز کردووە، لە ڕاستیدا بەشێکی لە مەسلحەت جویی لایەنەکانی بەرامبەری بووە هەر لەوانەی ناوخۆ بگرە بە دلیلی علاقەی فاشیستی و علاقەیەکی مشترەک بۆ سەرکوتی بەتایبەتی ناراضیانی کورد هەیان بووە. و ئەوانەی دەرەکیش بۆ نمونە ئەوروپاییەکان لە پرۆسی ئەو 15 ساڵی ئەخیردا یەک دنیا ئیمتیازی بێجێ ناپێویستیان بە ئەردۆغان داوە بەبێ ئەوەی کە ئامرازەکانی خۆیان لە بەرامبەر ئەردۆغاندا بەکار بێنن. بۆ نمونە دەرهاویشتنی حەرەکەتی کوردی لە باکووری کوردستان لە لیستی ترۆردا باشترین ئامراز بۆ ئەوروپاییەکان لە بەرامبەر ئەردۆغاندا بەکاری بێنن، هیچ کات باسیان نەکردووە و لە بەرامبەردا ئیمتیازیان لە شوێن ئیمتیاز بە ئەردۆغاندا و بەبێ ئەوەی کە بگەنە هیچ ئامانجێک.
کاکاتم کێشەی پەنابەران ئامرازێکی ترەکە ئەردۆغان ئەوروپا پایەکانی پێدەدرسێنی بێگوێدانە هیچ بنەمایەکی مرۆڤایەتیانە و خستنە مەترسی ژیانی ئەو پەنابەرانە بە پەڕێنەوەی دەریایی یەجا. چۆن دەڕوانە کاردانەوەی ئەوروپاییەکان بەرامبەر بەو هەڵسوکەوتی ئەردوگان؟
ئێستا لەم هەفتانەی ئەخیردا زۆر بەتوندی وەڵامی ئەو کارانەی درەوەتەوە، بەڵام پێشتر ئینسان ئەگەر بێهەوێت زۆر بە شێوەیەکی مناسب کەلیمەیەکە هەڵبژێرێ کە زۆریش توند نەبێ، ئەردۆغان لە پەیوەندی لەگەڵ پەنابەراندا کاری چەتەیەک ئەنجام دەدا، یانی چەتەیەک کۆمەڵێک خەڵکی بە بارمتە گرتووە. لە بەرامبەر ئەو بارمتەیەدا ئیمتیاز لە ئەوروپاییەکان دەخوازێ و هەروەها لە بەرامبەرەوەدا بێدەنگی ئەوان دەخوازێ. لە هیندێک بواردا بووی چۆتە سەر جاری پێشوو بە ملیارد پارەی وەرگرت، ئێستا کە دۆرانێک تێپەڕیوە دیسانەوە ئیمتیازی دیکە دەخوازێ. بە بڕوای من دیسانەوە یەکێک لەو ئیمتیازە بێجێگایانەی کە ئەوروپاییەکان بە ئەردۆغانیاندا هەر لە سەرەتای کارەوە ئەوان ئەنتوانی لەو ناوچانەی کە هێزەکانی کورد دەسەڵاتیان هەبوو خۆیان بە شێوەیەکی ئینسانی بە شێوەیەکی باش ئەو پوڵی بە ئەردۆغانیاندا چەند شارەکێک دروستکەن داوا بکەن لەو خەڵکە بگەڕێنەوە، ئەوێ کە هەموویان حازر بوون بگەڕێنەوە لەژێر سازمانی ملل و کۆنترۆڵ یەکێتی ئەوروپادا ئەو چەکەر لە دەستی ئەردۆغان دەربێنن. لە بەرامبەریێدا زۆر کۆتا هاتوون و ئەردۆغان بۆ چەتەیەك خەڵکی لەو چەکە وەرگرتووە کە ئێستاش هێشتا بەردەوام.
ئەردۆغان گوایە مرۆڤێکی ئاین پەرست و موسڵمانە، بەس ئەو بەها ئاینیانە لەکوێ؟ ئەو خەمی ئەو کەسانە ناخواند وەکو ئامرازێکی فشار دەشت بە ئەوروپاییەکان بەکاردێنێت؟ بۆ دەبێ ئەوروپاییەکان ملکەشی ئەو جورە هەڵسوکەوتە بن؟
ئەم شتانەی کە ئەردۆغان لە ئەوروپاییەکان دەوێت لەسەر هەموو خەڵکی دنیا دەکەوێت، بەردە هەموو کەس لەسەر ئەو پەنابەرانەی کە لەوێ گیریان خواردووە. بەڵام ئێمە نابێت لەبیرکەین کاکزانی ئێمە ئیسلام موسڵمانمان هەیە، ئیسلامیستمان هەیە. ئەم ئیسلامیستیانەی 30 ساڵی ئەخیر حداقل 30 ساڵی ئەخیر دەناگرێتان توانێت بۆ 50 ساڵیش بگەڕێتەوە بە پێ مەسلحەتی خۆیان، تەجروبە و تەرجومەی خۆیان لە ئاینی ئیسلام بووە بەکاریان هێناوە بۆ شکڵەی کە خۆیان ویستویانە لە جێگەی وادا نەهایەتی درەندگی و وەحشیگەریان لە بەرامبەر هەتی مناو و ژنی بێتەواندا بەکار هێناوە. لە شوێنی واژدا هەوڵیان داوە لە ئیحساساتی خەڵکی کام دەرک کام تێگەیشتوو کەک وەربگرن و هێز بۆ خۆیان کۆ بکەنەوە. ئەردۆغان لەم بارەوە پۆپۆلیستێکی ئیسلامیستی یەکجار یەکجار بێ پرەنسیب و بێ ئوسوڵە و توانیویەتی لەم پەیوەندیەدا بۆ هەدافێکی ئەساسی کە فۆبیای دوژمنایەتی لەگەڵ خەڵکی کوردستانە کەک وەربگرێ. بۆیە ئەردۆغان لەگەڵ ژنراڵێکی بە قەولی خۆیان لایەکی فاشیستی ترک هیچ جیاوازەیەکیان نییە حازرە هەموو کارێکی دژی حتی ئیسلامیش بکات بەو شەرتەی خەڵکی کوردستانی پێ سەرکوت بکرد.
بەس کاکاتم لە کۆتاییدا، ئەردۆغان چ جۆرە تەڵەسمێکی هەیە کوا با آسانی ترامپ و سرانی اوروپایی و با پوتینی شوا لسنور خویان را گرتو با و اوی دیوید اگر لسر لاشه هزاران کردیش دا بو انجامی داداد.
اما انا یعنی اساس دا براسی تنیا اردوغان نیه، اما اندیشه ایک و فکر ایک فاشیست نیه که مثلا اما دو جار لین کسانی زور خوان رای جهان شو اردوغان براورد اکره به هیتلری سردم 1934-1939 اردوغان لو قناغه دایا که توانی ویتی بخوی هیزگ لنو کمالگه ترک دا پیک و بنی ارتش پولیس لینگر تلویزیون میدیا هموش تکی خسوده دستی خوی این یو کاری که هیتلر 1933-1939-40 کردی و ابو با سراغاز و دستکری شرکی ملویران کرد رنگ اردوغان و سپای اردوغان او توانه نبی شرکی گوره جهانی با ولاتانی مثلا روسیه یا یکیتی اروپا ناتو بفروشه بلا هم لمپیوندیه دا همو اوانی خصوصا تنگانه که جرقه اتوانه شرکی یک جار گورتی لوی که ای بینین بخاطه و بلام اردوغان اساسی هدفکی اوه که لم پیوندیه دا مثلا ایسا او خلقی که دا روجوه کردستان اگر کرد نبوبان مثلا همویان اوانا جوری که دیکی خلق بوبان تنگ اردوغان او حساسی دینا باید بلام لم پیوندیه دا همو او کارانه دکات بو اوه که کرد لا مافو لا جیانه که اصایی دور بخاطوا و لم پیوندیه دا هیچ بوی مهم نی حتی اگر شرکی جهانیش لسر دستی او انجام بده بلام کارگیشت شوینی خوی کارگیشت جگای که مصلحتی عمومی به معنی راستقینه ولاتانی سخوان قدرت کویت مترسیه و که زوری نماوه او که هلویز به نسبت اردوغان و به شکلی که جدی واده تا گوران که اردوغان بسر و لعرض بداد بلام تا او که به داخل قربانیکانی دستی امی
حاتم منبری نوسر و لیکولر زوزور سپاس
زوزور سپاس بایوش